Þetta er spegillinn, umsjónamaður Freyr Gía Gunnarsson. Þátturinn í kvöld að þessu sinni helgaður einu efni, flóðbylginni í suðaustur Asíu fyrir 20 árum. Fyrir jól settist umsjónamaður niður með Pétri Áskersinni, nú sendi herra í Danmörku, sem var á þessum tíma yfir því sem kallað borgaraþjónustinn í dag og Friðriki Sigurbergssinni, lækni, sem fór á vegum íslenskra stjórnvalda ásamt hópi heilbrigðisstarfsfólks til Tælands að sækja slasaða svía.
Óttast að þriðja tug þúsunda hafi farist í hamfara.
Hugsanlegt að alltaf 100.000 hafi farist í flóðbylginni.
Alþjóðastofnanir óttast að 100.000 manns hafi farist í flóðunum við
Indlandshafi. Nú ljóst að yfir 130.000 manns fórust í hamfara flóðunum í Indlandshafi.
Tala látin á hamfarasvæðunum við Indlandshaf kann að fara yfir 200.000 af því að sænski utanríkisráðherrann telur.
Í gær var þess minnst að 20 ár voru frá einum mannskæðustu hamförum sögunar. Flóðbylginni í Suðaustur-Asíu eftir jarðskjálfta af stærðinni 9,1 á Indlandshafi. Nærri 230.000 fórust í 15 löndum, 1,5 milljón manns lenti á vergangi og 100.000 bygginga eyðilögðust.
Að ganga á ströndinni og í stað þess að njóta fagrar stúlkur sem eru kannski tæplega í bikini, þá nýtur maður blásvart og útblásin lík. Fólk hugsar aldrei svona hluti.
Þetta var Gunnar Gunnarsson í speglinum, þá stattur í Tælandi til að fylgjast með björgunarstarfinu. Indonesía varð verst úti, þar fórust 160.000 manns, 35.000 á Sri Lanka og rúmlega 16.000 á Indlandi.
Það var náttúrulega bara skelfilegt ástand, það voru rústir einar alveg 5-6 kilometra inn í bæinn frá hafinu og bátar þar og bara allt gjör ónýtt og lík út allt.
Sagði Guðbjörg Sveinsdóttir, hjúkrunarfræðingur í kvöldfréttum RÚF í gærkvöldi sem var meðal fyrstu viðbragðsaðila á staðinn. Hún fór til Súmötru á vegum Rauðakrossins. Á Tælandi fórust rúmlega 8.000, af þeim voru rúmlega helmingur erlendir ferðamenn. Þetta meðal annars fjallað í kvikmyndinni The Impossible. Hún segir frá spænskri fjölskyldu sem lifði þessar hörmungar af. Með aðalhlutverkin í myndinni fara þau Ivan McGregor, Naomi Watts og Tom Holland. Fjöldi Norðurlandabúa var staddur á þessum slóðum, meðal annars Íslendingar og þegar að atburðir af þessari stærðagráðu verða og fólk hefur áhyggjur af ættingjum sínum er yfirleitt hringt í utanríkisráðuneytið.
Og þá þurfum við að hafa tvennt í reiðu, annars vegar gagnagrunn til þess að byrja að skrá niður þá sem að eru tilkynntir týndir eða hafa ekki náðst í. En hins vegar verðum við að hafa einhvers konar símaverð.
Segir Pétur Áskersson, sendiherra í Danmörku. Hann var á þessum tíma skrifstofustjóri á almenningsskrifstofu utanríkisráðuneytisins sem nú kölluð borgaraþjónustan. Utanríkisþjónustan bjó á þessum tíma að dýrmætri reynslu frá árásinna á tvíburaturnana þremur árum áður.
Þarna 2001 þá höfðu við ekki neitt sal þar sem var hægt að setja 10-15 manns til þess að svara símanum. Við höfðum heldur ekki tilbúin gagnagrunn en tölvudeildin okkar stóð sér frábærlega vel og setti upp gagnagrunn sem að tengdist á milli Washington, New York og utanríkisráðuneytisins og við gátum byrjað að safna nöfnum inn í þennan grunn vegna New York. Og þegar svo tsunami ríður yfir þá höfðum við þetta tilbúið. Við áttum gagnagrunnin tilbúin, við höfðum þá í mildtíðinni eins og þú segir tekist á við önnur sambærileg mál og við vissum að við þyrftum að eiga gagnagrunnin eiginlega alveg tilbúin. Það þurfti eitthvað aðlagan en hann var komin upp strax aðna klukkan 11 um morguninn og að samanskapi settum við upp símaverið á sama stað þarna á efstu hæðinni á Rauðarastígnum þar sem að ráðanetti var nú, þannig flutti í dag eins og menn vita.
142 Íslendingar voru tilkynntir fyrsta daginn, en flestir voru þeir 227. Það tók sinn tíma að vinna niður þennan lista, fá staðfest að fólk væri óhult og leið jökust áhyggjur af þeim fáu sem ekki höfðu látið vita af sér.
Það var náttúrulega heilmikill vandi að reyna að tæma þennan lista alveg og auðvitað fóru við meira og meira óttast að Íslendingar kynnu að hafa farist Já. Vegna þess að þetta var mikill fjöldi sem fórst þarna. Norðurlandabúar, það fórust eitthvað nálægt 600 eða ég ætla ekki bara verið nálægt 700 Norðurlandabúum Já. Sem fórust. Já. Þannig að við áttum okkur mjög fljótt á því að það væri ekkit fráleitt að einhverju Íslendingar hefðu farist þarna.
Pétur segir það auðvitað hafa haft áhrif á starfsfólk að það gæti fengið símtal með tilkynningu að Íslendingur hefði farist í þessum hamförum. Fyrstu dagana var talið að það myndi ekki skila neinu að senda út lista með íslensku nöfnum en það breyttist 28. desember.
Og meðan þetta voru svona háar tölur, það var ómöld að fara að senda risastóra nafnalista þarna út, það hefði ekki þjónunum tilgangi, en þegar svona langtum var liðið og ennþá voru 12 eftir, þá voru það farin að ágjöra því. Og við létum til dæmis fengum ræðismenn okkar til þess að kanna hjá sjúkrahúsum í Tælandi og stjórnvöld þarna sem voru að halda saman nöfnum yfir það sem hefur farist, þau voru látin hafa nöfnin og kennitölunar, það kom ekkert út úr því. En við höfðum ýmsar aðferðir til þess að grafast fyrir fólk.
Og beittu svona óhefðbundnum meðlum, ég meina kreditkort, það voru upplýsingar þarna sem að þið gátu nýtt eftir að hafa fengið leyfi hjá persónuvernd.
Já, það er rétt hjá þér. Það var í fyrst skipti sem við gerðum það og það var nú bara einhver hugmynd sem að koma upp þarna í þessari vinnu. Hvort að ekki mætti fá upplýsingar hvort að þessir einstaklingar sem voru á listanum hefðu nota kreditkortin sín. Við hefðu nú efasemdur þetta strax vegna þess að notkun á kreditkortum eru auðvitað ansi persónulegt mál. En þarna erum neyðaraðstæður að ræða og persónuvernd félst á það að við fengjum upplýsingar hvort að einstaklingarnir hefðu nota kortið og hvenar og í hvaða borg eða á hvaða svæði. Við fengjum sjálfsögðu ekki upplýsingar hvað fólk hefðu verið að kaupa eða slíkt en það var fallist á þetta og þetta reyndist okkur vel ef ég man rétt þá fækkaði listanum eitthvað svona frá 35 eða 33 niður í svona 18 bara hann á einum degi Já. Út af þessu. Við gátum þetta ekki alveg tekið það fólk af listanum en okkur þótti samt mjög líklegt að fólk hefði bóstarlega nota kreditkortið sitt þá væri það ennþá ferli.
Margir lögðu sitt af mörkum.
Og eins var þarna mjög hjálplegur Íslendingur sem að rak veitingastað í Tælandi, mér minnir hann hafi verið á Pattaya. Við vorum hvað eftir annað í sambandi við hann. Hann var svona maður sem einhvern veginn þekkti vel til þessa samfélags þarna. Já, margt af þessu fólki var þarna til vetradvalar. Og hann gat gefið okkur upplýsingar tölvert marga sem hann hafði heyrt af að væri allt í lagi með og það gat hjálpað.
Það setti þetta verkefni í sérstakt samingi að það skildi koma upp yfir hátíðarnar.
Þetta er auðvitað afskaplega eftirminnilegu tími og þessir 11 dagar þarna yfir hátíðarnar.
Já,
þetta er svona jólatími sem að margt af þessu fólki man vel eftir og Ég núna til að undirbúa mig fyrir þetta spjall við þig, þá hringdi ég nokkar af þessum kollegum mínu sem ég náði og opnaði gagnagrunin og þá sá ég nákvæmlega hverjir hafiðu verið að vinna þarna og hringdi nokkar af þeim og fólk man þetta mjög glöggt sko.
Síðasti Íslendingurinn lét svo vita af sér þann 7. janúar.
Þannig að alls tók þetta 11 daga.
Já.
Og 11 dagar sem við mönnuðum þetta símaverð. Svona mismunandi margir fyrstu dagana voru flestir og við mönnum þetta svona framundi miðnætti fyrstu dagana og eftir það tók svo bara almenn afgreiðsla við yfir hánóttina en það var lengi þarna ein fjölskylda sem að hafði verið á Bali sem að var inn á listanum og við Og við heyrðum ekki í henni fyrir en held ég þriðja janúar. En já, já, þetta, það kom allir fram.
Svíjar hafa þegið boð Íslendinga aðstoð við að flytja slasaða Svíja heim frá Tælandi og mun Æslandir þótt að fara til Tælands á morgun. Æslandir sendir Boeing 757 þóttu af stað á morgun og verða á annan tug lækna og hjúkrunarfræðinga með í för, auk þess sem vélin fer með líf og vatn.
Það vakti mikla athygli þegar að Halldór Ásgrímsson, þá var þetta forsætisráðherra, bauð Svíjum að senda íslensk heilbrigðisstarfsfólk til að flytja slasaða heim frá Tælandi. Sænsk stjórnvöld voru gagnrýnd harlega fyrir viðbrögð sín eftir hamfarirnar, en 543 Svíjar týndu lífi í flóðbylgjunni, flestir á vinsælum ferðamannastöðum í Tælandi.
Já, eins og ég man þetta, þá var ég í göngutúr með konunni minni þarna milli jól og nýjárs þegar að forstjóri sjúkrahússins hringdi í mig, Jóhannes Gunnarsson, og spurði hvort ég væri til í verið leiðangustjóri í ferð til Tælands.
Þetta er Friðrik Sigurbergsson, læknir. Friðrik var lengi sérfræðingur á slysa- og bráðasviði Landspítalans, er í hópi reyndustu þyrlulækna Landhelgisgæslunar og var um tíma umsjónarlæknir þyrlusveitarinnar. Hlustendur hjukku kannski eftir því að Friðrik sagðist hafi verið í göngutúr með konunni sinni þegar símtalið frá forstjóra Landspítalans kom.
Nei, hún var nú hans í bjóðan svona ýmsum ákvörðunum með miðja nótt og svona þegar ég var á þyrlunni, það var ekki alltaf sem að hún var spurð, en hún hefði hvort eða ekki taft á mótið, held ég.
Friðrik segir að strax eftir símtalið hafi vinna hafist við að setja saman hópin sem átt að fara út til Tælands. Þetta voru læknar, hjúkrunafræðingar og sjúkraflutninga fólk, en líka liðsmenn úr alþjóðabjörgunarsveit Landsbjargar, ásamt auðvitað flugmönnum og flugþjónum. Flugið til Tælands tók 20 tíma og þegar þangað var komið þurfti í samráði við sænska lækna að velja hvaða sjúklinga íslenski hópurinn myndi flytja til Svíþjóðar.
Þegar maður rétt að fóru við þrjú upp á sjúkrahús daginn eftir og hittum þar sænska lækna, sænsku sæðingarlækni sem heitir Klas Kaspersen og þar ákvaðum við hvaða sjúklinga við myndum taka. Og það gekk nú bara tiltölulega rætt og mér nú minnist að hvað þessi reyndi svæfingalækni var í raun og veru í mikilli sorg og reynlega niðurbroti eftir að hafa verið sendur þarna út við annan lækni. Hann eiginlega skildi ekki neitt í því hvernig við þessi sem kom frá Íslandi gátum tekið ákvörðunum, breytt ákvörðunum á 5 og 10 minna fresti. Að því hann þurfti alltaf að sækja sér leifi yfirmanna sinna í Svíþjóð til þess að gera allt svona. En við vorum þarna með bara mann frá forsætisraðanum sem átti bara að leysa öll vandamál sem uppkæmi og við höfum fullt umboð til að gera þetta nákvæmlega eftir okkar höfði.
Já.
Sem að hann átti erfið með að skilja.
Umrættur fulltrúi forsætisráðuneytisins var Steingrímur Sævar Ólafsson. Hann birti færslu á Facebook í gær þar sem hann rifjaði upp þessa daga í Tælandi fyrir 20 árum og hvernig sú upplöðun hefði breytt honum. Ekkert varð eins eftir þessa ferð, skrifaði Steingrímur Sævar. Friðrik viðurkennir að þetta 20 tíma sjúkraflug frá Tælandi til Svíþjóðar líði honum seint úr minni.
Já, þetta var náttúrulega alveg einstatt og eitthvað sem að maður upplifun öruglega ekki oftar en einu svona æfinni, held ég. Enda þetta er þetta einstakur viðburður og einhverja mestu hamfari sem að orðið hafa með fleiri 100.000 látnum, sko.
Geturðu lýst þessum meiðslum sem að fólkið varð fyrir? Þetta er náttúrulega flóðbylgja. Hefurðu séð svona áður?
Nei, maður hefur aldrei séð ekki svona. Þetta er ákaflega sérstakt að sjá þarna svona stóran hóp af fólki og allir meir og minna með sama minnstur áverka. Það eru nánast allir eða meiri hlutin með mikil svona einkenni þess að hafa lent í druknunar ástandi eða kæfingar ástandi. Þeir eru með algjörlega blóðsprengd augu, punktblæðingar og blæðingar undir húð á öllu andliti og brjósti og sem eru bara áverkar sem að sér hjá einstaka mönnu sem lendi í druknun eða tekni kverkatæki en aldrei hjá svona hópi fólks. Og það er auki bættist við að Það var, trú ég, án undantekninga eitt, tvö eða þrjú beinbrot og hjá, á hverjum og einum og þar auki allir þessir svakalegu sára áverkar eftir að hafa verið að berjast í braki og það voru sár og marr og svo var hlaupin sýking í þessi sár og þetta var mjög sérstakt að ég hef aldrei séð sko, þetta svona en þetta er kannski eitthvað sem að geti séð eftir snjóflóð eða eitthvað slíkt.
Fólkið var ekki aðeins með sár og líkama heldur líka á sálinni og sömur borð höfðu jafnvel mist alla sína fjölskyldu.
Þegar við loksins hittum hópinn þarna og tókum það borði í flugvélina að það var alveg gríðalega sorg hver einasti maður þarna hafði mist einn eða fleiri og jafnvel alla fjölskyldun eins og ein kona sem ég mann sérstaklega eftir þarna sem situr svolítið í minninu sem var stór slösu líka. Hún var með bangsa í fanginu og óskaplega sorglegt að sjá það. Þetta var náttúrulega ákaflega dapurlegt að taka mótið þessum hópa en sumir vildu höfðu mikla þörf fyrir að tala og tjá sig en aðri snýru sig bara beint út í hotn og vildu ekkert allavega í byrjun ekki hafa neins samskipti, voru bara í sinni sorg.
En þið fóruð óvenjulega leið?
Já, við fórum aðeins óvenjulega leið sem að öruglega getur svona menn geta haft mér sér jafna skoðun á en hérna þeir voru nú komni svona í loftið og búin að ráða ráðum okkar og allt var komið í röðu reglu þá ákvaðum við nú að opna barinn og bjóða upp á veitingar og þarna var sem sagt bara voru þessar frábæru flugþjóna sem voru þarna þeir gengu beina og fólk gat fengið rautt og hvítt og jafnvel gin og tónik. Og það var heila svolítið sérstætt að það breyttist alveg ótrúlega stemningi. Það var eins og fólk áttaði sá að þarna, allavega þarna kom eitthvað augnablík sem við fengum eitthvað annað að hugsa heldur en sorgina og hérna aðalega kannski þið voru svo hissa.
Meðan á fluginu stóð reyndi íslenska áhöfnin að fá fólki til að reyfa sig eins mikið og hægt var eða hvetja það til þess. Því svo langt flug getur verið áhættusamt fyrir illa slasað fólk. Það getur til að myndið fengið blóðtappa og annað slíkt. Friðrik telur að allir hinir slösuðum borð í vélinni hafi verið fluttur á sjúkrós þegar til Svíþjóðar var komið. Til stóð svo að íslenski hópurinn færi aðra ferð til Tælands en sú aðstóð var síðar afþökkuð.
Það voru svona viss vonbrigði fannmaður hjá menn voru alveg til í að gera þetta aftur, töldu sig hafa gert góða vinnu og skila góða verki og myndu geta gert þetta aftur. Það var ekki meira áfall í þessari áhöfni en það.
Friðrik segir það heilbrigði starfsfólk sem tók þátt í þessu flugi hafi verið ýmsu vant og með ákveðna skel eftir sitt starf. Hann hafi haft meiri áhyggjur af þeim sem ekki voru vanir að takast á við hluti eins og þessa.
Já, ég held nú sko að allavega heilbrigðisstarfsfólkið sem að tók þátt í þessu vann og ýmsu vant og kannski komið með svolta skel á sig.
Já.
En vissulega heldum við viðrun að funda á eftir það sem allir voru mættir og kannski hefði maður meira áhyggjur af þeim sem ekki voru vanir að hérna takast á við svona hluti en auðvitað var þetta einstakt og maður er ekki vanur að sjá svona fjöldasorg eins og var þarna. Auðvitað eru fjölskyldusorgmættar og annað sem maður hefur lendið en þetta var öðruvísi.
Sagði Friðrik Sigurbergsson, áður heyrðist í Pétri Ásgeirssyni. En fleira verður þá ekki í speglinum, síðasti þáttur ársins verður á mánudag. Tæknamaður í kvöld var Mark Eldred, góða helgi. Og verið þið sæl.